Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tällaista hallituseroa ei Suomessa ole koettu kuin viime viikolla koettiin. Pääministeri kyllä on vaihtunut useinkin 2000-luvulla, mutta muu hallitus on pysynyt saman. Lisäksi eron syy on ainutkertainen. Sipilän hallitus erosi, koska se epäonnistui tärkeimmässä hankkeessaan. Nämä vanhat selitysmallit eivät siis välttämättä päde ja tämä nykyinen tilanne herättää kysymyksiä. Mitä Sipilän hallituksen eron myötä Suomessa kuopattiin ja onko todella ok, että nykyhallitus jatkaa toimitusministeristönä? Mikä on toimitusministeristön mandaatti? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi.
Kiitoksia ja oikein hyvää päivää.
Sekä RKP:n puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson.
Hyvää päivää kaikille.
Vihreiden kansanedustaja Touko Aalto.
Oikein hyvää päivää.
Ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.
Hyvää päivää.
No niin, tällaista hallituseroa ei Suomessa ole koettu kuin mitä viime viikolla koettiin. Ylipäätään hallitusero on äärimmäisen harvinainen juttu. Tässä laskeskelin, että edellisen kerran hallitus on Suomessa eronnut joskus Leonid Brezhnevin kaudella. Ja syykin on nyt erilainen kuin taannoin 70-luvulla. Hallitus erosi, koska se epäonnistui tärkeimmässä hankkeessaan. 70-luvulla hallitus saattoi erota jonkun sisäisen kärhämän johdosta. Niitä tapahtuu useinkin. Lisäksi tämä ajoitus on nyt poikkeuksellinen, vain muutama viikko ennen eduskuntavaaleja. Mitkä selitysmallit tähän tilanteeseen pätee, Markus Lohi? Mitä poliittisia johtopäätöksiä sinä vedät tästä tilanteesta, kun siis oma hallituksesi erosi?
No onhan tämä poikkeuksellista poliittista vastuunkantoa. Pitää muistaa vielä, että taustalla on itse asiassa hallituksen erinomainen onnistuminen useimmissa tavoitteissaan, vaikkapa työllisyys- ja taloustavoitteissaan. Mutta kun tämä tärkein uudistushanke ei onnistunut, se siis epäonnistui toteuttaa niin, että oli selvää, että eduskunta ei ehdi sitä käsitellä, niin johtopäätös oli nyt kyllä poikkeuksellinen. Ja minun henkilökohtainen näkemys on se, että tämä oli hyvä ratkaisu tähän. Pystyttiin viheltämään tavallaan tämä vellova tilanne poikki ja lähteä katsomaan ikään kuin kukin puolue vaaleihin puhtaalta pöydältä omilla malleineaan.
Eli olet sitä mieltä, että pääministeri kantoi harvinaislaatuisella tavalla Suomessa poliittista vastuuta eroamalla. Tässä on nimittäin esitetty sekin näkemys, että tämä oli maalitaktinen peliliike Sipilältä. Kannatus on keskustalla alhaalla ja sen voisi vielä pelastaa ikään kuin viime hetkellä muutama viikko ennen vaaleja.
No Sipilähän on sanonut 2015 vuodesta lähtien, että tulos tai ulos. Ja hän on useamman kertaan todennut, että jos sote kaatuu, hallitus kaatuu. Ja riippumatta ajankohdasta. Varmasti vaalien läheisyydellä saattoi olla jotain merkitystä niihin tulkintoihin, mitä tehdään. Mutta tämä on ollut johdonmukainen linja ja minusta se on ihan oikea linja, koska se näyttää siltä, että vastuuta kannetaan. Kun ajatellaan edellistä hallitusta, se epäonnistui kaikissa tavoitteissaan, mutta kukaan ei ollut valmis kantaa vastuuta.
Okei. Leena, oliko tämä vastuunkantoa Sipilältä? Miten sä tulkitset syntynyttä poliittista tilannetta?
No sanoisin nyt näin, että aikuisten oikeasti jokainen varmaan ymmärtää, että tässä on niin kuin vaalit kysymyksessä. Torstaina tuli gallupit ja esimerkiksi perussuomalaiset kolkutteli jo keskustan takaovea siinä että, ja takavaloja. Että mun mielestä on täysin selvä asia, että sitä on turha kiistää. Soten ongelmat on ollut tiedossa jo perustuslakivaliokunnan lausunnoista lähtien viime kesästä muun muassa valinnanvapausongelmat, että aika olisi ollut toimia. En tiedä, itse en kyllä näe sitä vastuunkantona, varsinkin kun mä mietin tilannetta, että erosi, ei ole aikaa muodostaa uutta hallitusta, sitten ollaan niin kuin kaikki niin sanotusti oppositiossa, haukutaan jopa omia esityksiä, kuten keskustan Kaikkonen esitti perjantaina, että heillä onkin jo tuloilla joku muu sote-malli, siis se oli jo takataskussa, mutta silti ajettiin huonoa mallia. Ja sitten kuitenkin ilmeisesti varmaan pääministeri toivoi, että keskusta olisi uudestaan pääministeripuolue, että musta tämä nyt ei vähän ihan vastuunkannolta vaikuta.
Touko, tulkinta syntyneestä poliittisesta tilanteesta.
No, pääministeri Sipilä toteutti sen uhkauksensa, jonka hän antoi jo 2015 syksyllä. Eli jos tämä tahdottu hallituksen esitys ei mene eteenpäin, niin hän kävelee presidentin luokse ja hakee hallituksen eroa ja nyt hän toteutti sen. On ihan päivän selvä asia, että 5 viikkoa ennen vaaleja, kun tämä tehdään, niin kysymys on vaan siitä, että myös pääministeripuolue tahtoo lähteä vaaleihin ja kun kannatus mataa, niin tämä on aika helppoa tämmöistä vaalimatematiikkaa. Että totta kai sitä voidaan yrittää kertoa monella eri tapaa, mutta ei tosiasioista pääse yhtään pidemmälle.
Anna-Maija, tulkinta tästä tilanteesta.
No kyllähän tulkinta on se, että hallituksen tärkein hanke ajautui karille ja kovasti, mutta sekin oli jo nähtävissä aikaisemmin. Ja rehellistä olisi tietysti ollut se, että oltaisiin vihelletty tämä peli poikki aikaisemmin jo, kun nähtiin, että hallitus ei kykene tekemään tästä sote-uudistuksesta sellaisen, että se läpäisee perustuslain. Ja 3 kertaa tuli laiskan läksyä. Se, mitä minua yllätti perjantaina, oli se, että mulle ainakin aamulla, kun tuli tämä tiedote STT:stä, että pääministeri kävelee nyt presidentin luo, niin mä olin siinä uskossa, että koko hallitus olisi tällä kannalla ja ajattelin, että tämä on niin kuin yhteisesti tehty päätös. Mutta sittenhän osoittautui, että tämä oli pääministeri Sipilän henkilökohtainen päätös. Mm-hmm. Eivätkä muut hallituskumppanit olleet samaa mieltä. Ja mun mielestä tässä pitäisi, kun johtaa hallitusta, niin pitäisi myös olla niin paljon joukkuepelaaja, että tämmöiset päätökset tehdään yhdessä hallituksen sisällä.
Okei, siis, mutta eikö tämä ole siis myös vastuun kantamista? Se hallituksen on, vetää johtopäätökset, hän tekee henkilökohtaisen ratkaisun.
Kyllä hän teki näin. Ja hän siinä mielessä on pitänyt sanansa, että tulos tai ulos. Se oli vain se, että sitten hän meni vaalikentille. Eikä ollut sitten enää aikaa edes tulla kertomaan kansalaisille, että miksi hän haluaa erota. Että mun mielestä se tyylipisteet jäävät hyvin mataliksi.
Mm. No Markus, kuten huomaat, niin tämä ajankohta herättää nyt kysymyksiä. Että jos eroilmoitus oltaisiin herätty jo siinä vaiheessa, kun oli selvää, että sote-uudistus ei mene läpi. Siitä oli jo vähän aikaa. Niin silloin se olisi ollut uskottavampi tämä hallituksen ero. Miten vastaat?
No mielellään kuulisi, että mikä oli se päivä, milloin tämä oli selvää. Minusta se oli juuri tuo päivä, jolloin se kävi selväksi ja, tai ehkä edellinenkin, joka alkoi näyttää siltä. Silloin kun on vaikeista ja isoista uudistuksista kysymys, niin kannattaa kyllä loppuun saakka yrittää. Nyt näyttää siltä, että tämä ero ei ollutkaan hyvä asia, vaikka olen ollut huomaavina, että oppositio on pitkin vaalikauden useita kertoja vaatinut hallituksen eroa. Nyt kun se eroaa, niin sitten Happamia sanoi kettu pihlajamarjoista. Ja jos olisi käynyt niin, että olisi todettu sitten, että sote on tässä, se ei onnistu, niin olisin kohtuullisen varma, että olisi varmasti vaadittu pääministeri eroa. Nyt hän kantoi vastuuta itse ja viime kädessä pääministeri on se, joka ratkaisee, onko hallituksella edellytyksiä jatkaa ja kaikissa tilanteissa se on hänen päätöksensä ja tätä ei oikein voi kiertää eikä tuota pääse tästä tosiasiasta ympäri.
No tällaista hallituseroa ei ole nähty, kuten todettu. Ja nyt kaikki eduskuntaryhmät kokoontuvat neuvotteluun tästä tilanteesta. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen johdolla ja myös eduskunnan pääsihteeri ilmeisesti on paikalla. Eli pitäisi nyt päättää, että voiko tämä nykyinen hallitus jatkaa toimitusministeristönä. No, Markus Lohi, sinä olet tietysti sitä mieltä, että pystyy jatkamaan. Se on ihan ok, mutta onko se ihan ok?
No, minusta tässäkin pitää turvautua meidän valtiosääntöön perustuslakiin ja lähteä sitä kautta lähestyyn. Ja tasavallan presidenttihän myöntäessään eron pyysi, että hallitus jatkaisi toimitusministeristönä.
Nyt se on normaali proseduuri.
Se on normaali proseduuri. No, se on oikeastaan normaali on se, että kun hallitus eroaa kesken vaalikauden, niin silloin eduskunnassa kootaan eduskuntaryhmät koolle katsomaan, miten tästä eteenpäin. Ja nyt edetään sitä normaalia proseduuria, jonka sen takia suurimman eduskuntaryhmän keskustan ryhmäpuheenjohtaja Kaikkonen on kutsunut koolle kaikkia. Ja nyt sitten eduskuntaryhmät katsovat, onko järkeä muodostaa uutta hallitusta, kun vaalit ovat näin lähellä, vai mennäänkö loppuun toimitusministeristöön. Yleensähän toimitusministeristö alkaa toimimaan vasta vaalien jälkeen siihen saakka, kunnes on saatu vaalien jälkeen muodostettua uusi hallitus.
No Leena, onko ok, että nykyhallitus jatkaa toimitusministeristönä?
No laitoin sunnuntaina postia kaikille ryhmäjohtajille ja Kaikkoselle, että haluaisin sinne oikeuskanslerin ja eduskunnan pääsihteerin ja perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksen kuultavaksi. Haluaisin kuulla perustuslain tulkinnoista. Perustuslakihan vaikenee tästä tämmöisestä toimitusministeriöstöstä. Että he kertoisivat, mitä aitoja vaihtoehtoja tässä on. Tässä on lähdetty siitä kuvitelmasta, että me eletään niin kuin aikaa vaalien jälkeen. Ja nyt olen ymmärtänyt, että saan sinne paikalle tuon eduskunnan pääsihteerin, mutta esimerkiksi sitten perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvosta ei kutsuttu paikalle, joka olisi ollut minusta erittäin hyvä kertomaan, minkälaista tulkinta-apua meillä on tämmöistä vastaavaa tilanta, että ei aikaisemmin ole ja meillä olisi nyt 1000 taalan paikka luoda se menettelytapa. Koska nyt, jos tästä tulee niin sanotusti maan tapa, että joka kerta ennen eduskuntavaaleja ravistellaan äkkiä kaikki vastuut hihasta ja ollaankin kaikki oppositiossa ja sitten kysytään, että mitä nyt menetellään, samat ihmiset jatkaa ja sanotaan, että näinhän me ollaan aina tehty. Nyt me luodaan sitä, aina ollaan tehty käytäntöä.
Mutta onko teillä kanta jo tästä, Leena, siis, että voiko tämä jatkaa? Voiko Sipilän hallitus jatkaa toimitusministeristönä? Onko teillä kanta tästä jo?
Mä olisin toivonut, että tästä olisi käyty sellaisia neuvotteluita, että esimerkiksi parlamentin voimasuhteiden mukaan oltaisiin jaettu näitä paikkoja. Mutta nythän ei, nyt jos siinä olisi tullut edes oikeudellisia asiantuntijoita kuultavaksi, nyt ei saa ketään kuulla. Kaikkonen kertoa, mitä hän on keskustellut oikeuskanslerin tai presidentin kanssa. Puhemies on sivuutettu. Tämä on hyvin niin kuin poikkeuksellista. Et tässä vaan niin kuin lähdetään siitä, että kaikille tämä sopii ja tällä mennään nyt vaan niin kuin vaaleihin liput heiluen.
Touko sitten Anna-Mai.
No tämä korostaa sitä aikaisempaa kysymystäsi tästä ratkaisun poliittisuudesta. Jos toimitusministeristö jatkaa joka tapauksessa, niin se kertoo siitä vaan, että piti päästä vaalikentille mahdollisimman nopeasti. Ja kuten Leena Meri toi esiin tässä näin, niin vastuu ravistaan pois hihoista. Se on normaali menettelytapa vaalien jälkeen, että jatketaan näin. Mutta nyt tosiaan, kun kaikki tiesi, että sote kaatuu jo 22. päivä helmikuuta, kun perustuslakivaliokunta antoi kolmannen kerran pyyhkeet hallitukselle, niin mun mielestä se on ollut selkärankasta, että jatketaan nyt täällä niin kuin hallituspohjalla vaalit loppuun asti, sen jälkeen toimitusministeristö käyttöön ja pohditaan, miten sote voidaan ratkaista seuraavan vaalikauden aikana.
Meidättekö te vastustaa tänään vihreät siis tätä ratkaisua, että nykyhallitus jatkaisi toimitusministeristönä?
No tästä puolueen puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja ovat varmaan jo kannan muodostunut. En ole tässä organisaatiossa sillä tapaa mukana, että tahdon kuulla heidän mielipiteen ja kannat muodostaan yhdessä.
Okei, Anna-Mai.
No mekin katsotaan tätä tilannetta nyt ja tässähän on tilanne tietenkin se, että kansalaiset varmasti ovat hämillään siitä, että meillä on 5 viikkoa vaaleihin ja tavallaan maassa on hallitus, jolla ei ole minkäänlaisia valtuuksia. Että oikeastaan tästä päivästä eteenpäin tai perjantaista eteenpäin, niin tilannehan on ollut se, että hallitus toimii niin kuin virkamiespohjaisesti ja ei pysty tekemään minkäänlaisia poliittisia päätöksiä. Ja se kaikki, mitä on kesken jokaisen ministerin pöydällä, niin jos siihen liittyy jotakin poliittista harkintaa, niin ei pysty etenemään. Niin tämä on nyt se tilanne. Tavallaan voidaan sanoa näin, että jonkunhan pitää olla kuitenkin vastuussa. Me emme tiedä, mitä maailmalla tapahtuu. Toivottavasti ei tapahdu mitään semmoista. Ja onneksi meillä on eduskunta. Meitä on 200 kansanedustajaa, jotka sitten kannamme yhdessä vastuuta siitä, jos tapahtuu jotain. Mutta se on tavallaan nyt vain niin, että se hallitus, olkoon se minkälainen nyt tahansa, joka nyt johtaa sitaateissa tätä maata eteenpäin, niin sillä ei ole minkäänlaisia valtuuksia.
Mitä te aiotte ehdottaa tänään?
No me katsotaan nyt, miten, mikä on nyt se viisas tapa ja viisain tapa.
Et osaa sanoa sitä vielä tässä.
Mä sanoisin näin, että kyllä siis meille varmasti käy, että nykypohja jatkaa, mutta sitten pitää myös tehdä päätöksiä siitä, että millä tavalla tehdään nyt. Jos eduskunta joutuu tilanteeseen, että tulee jotain erikoista eteen, niin millä tavalla toimitaan. Tässä pitää olla laaja parlamentaarinen tuki nyt kaikessa, mitä tehdään.
Tarvitaanko tähän joku sopimus? Pitääkö tässä allekirjoittaa joku sopimus, jossa on lueteltu, että nyt jos tulee hankala poliittinen tilanne, niin miten menetellään? Mitä tässä pitää tehdä? Tämä on hämmentävä tilanne.
Tätä just tarkoitin sillä, että meidän olisi pitänyt niin kuin kokoontua ja ihan oikeasti olla siellä oikeuskansleri ja PEV-valiokunta. Mutta olisi voitu keskustella, että me tehdään nyt tulevaisuutta varten myös niin kuin tulevia kertoja varten, että pitäisikö olla sopimus. Mitä sitten, jos tulee tärkeitä asioita, onko se eduskunta, ryhmyrit, ketä? Tämä on just se, että ei näihin ole mistään, ei ole vastauksia ja siitä huolimatta me mennään kokoukseen ja eikä ole mitään muuta kuin tämä Kaikkosen pohjaesitys, että tällä mennään ja perusteet ja kaikki tämä puuttuu, että keskustelu puuttuu. Keskustelu on täällä radiossa, mutta ei oikein ole ryhmien kesken.
Tämä vie oikeastaan pohjaan siltä argumentilta, että oli vastuunkantoa hajottaa hallitus näin lähellä vaaleja. Tämä vie pohjan tämä sekamelska tässä vaiheessa.
Markus.
Minusta tässä ei ole mitään epäselvää. Nimittäin, jos lyhyesti 3 pointtia. Ensinnäkin tässä ei vastuuta yritetä tietenkään mitenkään ravistella pois, koska tämä hallitus yksiselitteisesti kantaa vastuun siitä, että tämä sote-uudistus ei onnistunut. Vastuun kantaa myös siitä, että on saatu 140 000 työpaikkaa ja valtiontalous tasapainotettua.
Ja koulutuksesta toinen, on leikattu.
Toinen pointti on se, että mikä olisi vaihtoehto. Ja silloin kun katsotaan, mitä tehdään, niin pitää tukeutua meidän valtiosääntöön, ei valiokuntaneuvoksiin tai valtioneuvoston piirissä toimivaa oikeuskansleria, vaan meidän eduskunnan instituutioon. Ja silloin, kun hallitus on eronnut ja silloin myönnetty ero ero, niin ei voi enää takaisin se hallitus siirtyä.
Ei sitä kukaan
ja silloin
halua.
Pitää puolueiden keskenään neuvotella, käydäänkö hallitusneuvottelut vai ei. Ja eikä tässä ole sen kummempaa.
No mitä nyt siis tapahtuu? Mitä nyt tapahtuu Kaikkosen johdolla käytävissä neuvottelussa? Minkälainen diili sieltä tulee?
Kaikkosen johdolla tullaan esittämään, että koska vaaleihin on näin lyhyt aika, niin hallitus jatkaa toimitusministeristönä. Ei ole järkevää nyt käynnistää vaikeita neuvotteluja uuden poliittisen hallituksen nimittämiseksi, koska siihen ei olisi aikaa. Ja pitää muistaa, että hallitus ei kuitenkaan ehtisi tuoda yhtään esitystä eduskunnalle. Eli mitään lakia ei lopun päältä voitaisi edes aikataulusyistä esittää eduskunnalle. Ei tässä kuinkaan ole käynyt.
Okei, no Demarit ilmoittaa tässä nyt, että he haluavat tietää, että mitkä ovat toimitusministeristön vallan rajat ennen kuin tekevät päätöksensä. Niin Markus.
Esimerkiksi, jos puhutaan poliittisista asioista, kuten totesin, mitään lakiesityksiä ei tule sieltä. Jos puhutaan poliittisista linjapäätöksistä, niin toimitusministeristö ei tule tekemään niitä. Se hoitaa asioita maan parhaaksi vastuullisesti, mutta jos puhutaan vaikkapa virkanimityksistä, niin ne katsotaan tapaus kerralla. Ja nyt on yksi esimerkki tullut jo, esimerkiksi tämä tiedusteluvalvontavaltuutettu, jossa perustuslakivaliokunta antoi yksimielisen kannan ja oikeuskansleri on ottanut sellaisen kannan, että osittain sen takia, että tämä yksimielinen perustuslakivaliokunnan lausunto on pohjalla, niin toimitusministeristö voi tämän nimittää. Mutta varmaan niissä, jossa ei ole tämän tyyppistä rakennelmaa, niin niitä tullaan sitten välttämään.
No hankalia tapauskohtaisia juttuja aika paljon. Leena, miten tämä vallan rajakysymys, siis toimitusministeristön vallan rajat, missä ne menee?
No,
ja mitä, kuinka täsmällisesti te haluatte tietää?
No kyllä, haluaisin tietää täsmällisesti, että ei minulle riitä joku oikeuskanslerin tiedote, vaan pitää olla autenttinen paikka, missä voi esittää kysymyksiä ja mahdollisesti kirjata niitä ylös keskustalettua. Ja tuntuu olevan selvää, niin kuin tämä koko hallituskausi, kaikki on ollut niin selvää ja silti koko ajan on ongelmia. Että minusta on niin kuin hyvin hämmentävää ihan oikeasti, että me muut ollaan aika ihmeissään ja aidosti tämä on ensimmäinen kerta, kun me perustuslain aikana ollaan tässä tilanteessa. Entäs sitten seuraavalla kerralla, jos joku jättäytyy 2 kuukauden kuluttua, 3 kuukauden kuluttua? Tulevaisuutta varten me luodaan nyt toimintaohjeita keskustalle. Tämä tuntuu olevan täysin selvää, mutta siitä huolimatta he eivät välttämättä pysty vastaamaan, mitä kaikkea siellä nyt voi tehdä. Touk. Ja jos tulee joku kriisi.
Touk.
No, kun puhutin tuossa noin vastuusta ja vaihtoehdoista, minusta vastuuta ja vaihtoehtoa olisi ollut se, minkä esitinkin jo ihan julkisuudessa, että siinä vaiheessa, kun on täysin selvää, että sote kaatuu, niin siinä vaiheessa pääministeri Juha Sipilä olisi voinut koota kaikki puolueenjohtajat pyöreän pöydän ääreen ja lähteä pohtimaan sitä, että mitkä ovat ne reunaehdot, jolla kaikki puolueet voivat sitoutua tähän sote-uudistukseen, miten saadaan tämä uudistus seuraavan vuoden aikana maaliin, minkä tyyppisiä ratkaisuja kaikki voivat hyväksyä. Ja siitä voidaan toivottavasti ehkä tässäkin lähetyksessä keskustella, koska tämä valtiosääntöjuridiikka on tosiaan sitten ehkä vähän haastavaa, ennen kaikkea senkin kautta, että tässä vaiheessa oikeastaan vain keskusta tietää ne tulevat askelmerkit ja muut joutuvat arvailemaan.
Mm-hmm. Anna-Maija.
Joo, ja minusta se on jotenkin huvittavaa, että tässä nyt tämä hallitus on pönkittänyt meille tätä sote-uudistusta nyt melkein 4 vuotta ja kaikkia keinoja on käytetty, jotta se saataisiin eteenpäin ja niin edelleen. Me ollaan koko ajan huomautettu tämän uudistuksen heikkouksista, se ei ollut mikään uutinen, ei pääministerille eikä hallitukselle. Ja nyt tavallaan sitten yritetään pestä kädet ja yritetään keskustan puolelta näyttää, että meillä on nyt sitten uusi malli. Mm. Kuinka uskottavaa se nyt sitten on? Että jotenkin niin on hyvin ymmärrettävää, että kansalaiset miettivät, että mitä oikein tässä maassa nyt tapahtuu ja kuka oikein ajaa mitäkin. RKP ajaa ainakin sellaista sote-mallia, jossa laitetaan potilas keskiöön ja ratkaistaan ne ongelmat, mitkä on.
Ei hallinto edellä, niin kuin
ei
nyt.
Ei hallinto edellä, juuri näin.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä ja täällä studiossa Anna-Maija Henriksson, RKP:n puheenjohtaja, Markus Lohi, keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Leena Meri, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Touko Aalto, vihreiden kansanedustaja. No niin, otetaan askel eteenpäin. Sote kaatui, hallitus kaatui. Mitä kaatui hallituksen ja soten myötä? Kaatuivatko maakunnat? Kaatuiko valinnanvapaus? Markus Lohi, kaatuivatko maakunnat?
No, tämä malli, joka nyt oli käsittelyssä, kaatui kokonaisuudessaan. Oma toiveeni olisi se, että voisimme, kuten tuossa edellä myös Touko Aalto myös esitti tai avasi tämmöistä ajatusta, että puolueet voisivat nyt katsoa eteenpäin, kokoontua yhteen ja miettiä, että mitkä on ne palikat, jotka voisivat kaikkia tyydyttää, että pystyisimme hyödyntämään tätä valmistelutyötä, mikä on ollut mahdollisimman pitkään. Siellä on tehty valtavasti hyvää työtä maakunnissa ja ennen kaikkea katsoa malli, joka on jo testattu. Ne osat olisi testattu jo perustuslakivaliokunnassa, että ne ovat ihan käypäisiä. Ja yksi tästä on tietenkin 18 maakuntaa, okay, jossa ei ole todettu oleva ongelma.
Eli teidän sote-malli on edelleen 18 maakuntaa?
Kyllä, tästä me lähdemme.
Okei, okay, Leena.
No me lähdetään siitä, että nämä pitää saada laajemmille hartioille ja koko maa ei välttämättä ole aina niin yksi yhteen. Eli voitaisiin miettiä, että meillähän on esimerkiksi Keski-Uudellamaalla kuntayhtymä 6 kunnan kanssa, joka toimii tosi hyvin nyt. Ja meillä on siellä lähidemokratiaa ja sitten taas toisaalta voitaisiin miettiä muualla tämmöisiä laajempia hartioita. Että meillä ei ole mitään tämmöistä, niin kuin, että on pakko olla joku tietty yksi malli ja siihen ollaan niin kuin hirttäydytty.
Eri puolille Suomea erilaisia ratkaisuja. Kuntayhtymäpohjaisesti
voi olla esimerkiksi yksi. Ja sitten kuten tuossa Henriksson sanoi, niin palvelut edelleen. Tämä uusi mallihan meni hirveästi niin kuin rakenteisiin ja rakenteet edelleen. Mutta mun täytyy nyt vielä kyllä palata tähän, että oppositio on monta kertaa ehdottanut hallitukselle, että jatketaan sote-valmistelua tässä kuluneenkin talven aikana parlamentaarisesti. Ja silloin se ei ole kelvannut. Nyt on ilahduttava kuulla, että nyt se kelpaa keskustalle. Mutta mä edelleen ihmettelen sitä, että ajettiin tämmöisessä tilanteessa niin kuin sotea läpi ja sanottiin, että tämä on paras ja mahdollinen malli, että on pakko saada läpi. Ja samana iltana keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kaikkonen ilmoittaa, että heillä on joku uusi malli. Että siis ajoiko keskusta tahallaan sellaista mallia läpi, joka ei ollut heidän mielestä paras mahdollinen malli? No, mä oon ihan järkyttynyt.
Markus tuossa just totesi, että heidän mallinsa on edelleen 18 maakuntaa.
Niin, mutta onhan siinä muutakin.
No me karsitaan ne ongelmallisimmat, jotka on todettu perustuslakivaliokunnassa hankaliksi, niin ne piirteet pois sieltä. Eli liian laaja valinnanvapaus pois sieltä ja sellaiset piirteet, jotka on ongelmallisia. Ja yritetään löytää puolueiden välillä yhteistä mallia ja ratkaisua. Ei katsota taaksepäin, peruutuspeiliin vai eteenpäin.
Luovutteko te makukakkosesta, eli tästä maakuntauudistuksen jatko-osasta, no, eli ei sote-osasta?
No makuasioista ei kannata kiistellä, että varmaan sieltäkin löytyy semmoisia kohtia, joita
tästä
voidaan viedä eteenpäin.
Tästä hankala maku suuhun, jos ei nyt tule vastausta.
No sanotaan, että me suhtaudumme avoimesti siihen, että pitää olla neuvotteluvaraa, mutta kyllä me lähdemme siitä, että olisi järkevää, että ei olisi pelkästään sote-maakunta, vaan muita tehtäviä. On turha jättää vaikka maakunnan liittoja sinne pieninä organisaatioina yksin toimimaan. Mutta tämä on meidän tavoite ja tällä mennään eteenpäin.
Touko, sä oot usein osallistunut sote-keskusteluihin tästä vaalikauden aikana. Mikä on vihreiden malli tässä nyt syntyneessä tilanteessa?
No ensinnäkin on ihan päivänselvä asia, että tämä lehmän kauppa tästä sote-laajemmasta maakuntahallinnosta ja sitten tästä markkinasotesta purkautuu. Minun mielestä olisi järkevää hyödyntää jo tehty työ ja voidaan puhua 18 alueesta. Ja ne 18 aluetta tarvitsee, jotta ne ovat itsehallinnollisia verotusoikeuden. Siitä pitää ottaa pois tämä laaja valinnanvapaus. Voidaan hyödyntää asiakasseteleitä ja henkilökohtaista budjettia. Pitää tehdä ensin tämä sote, jättää tämä laajempi aluehallinto, valtionhallintoremontti myöhemmäksi. Kaupungit pitää saada vahvasti mukaan tähän valmisteluihin, jotta heidän erityispiirteet otetaan huomioon. Ja parlamentaarisesti tämä pitää viedä eteenpäin. Mä oon harmittunut vaalikauden aikana se, että kaikki mitä minä tässä nyt sanon, on sanottu jo monta kertaa aikaisemmin. Niihin ei ole tartuttu ja on viety vaan tämän lehmän kaupan kautta eteenpäin asioita. Nyt toivottavasti saa järki käteen ja saadaan sote-vuodessa valmiiksi.
Ja sä oot myös sanonut, että sun lempilapsi on 9-12.
Kyllä näin.
Maakuntaa tai mitä nyt ikinä onkaan, mutta sen verran alueita kuitenkin.
Jos mietitään sitä, että miten voidaan palvelut turvata, tässä palvelut on paljon tärkeämpiä kuin tämä hallintomalli. Mm. 9-12 aluetta on kaikkein paras tapa, vähän niin kuin vanhan läänijaon mukainen jako turvaa parhaiten palvelut. Mutta en tee kynnyskysymystä siitä, jos lähdetään 18 alueen kautta, jos keskitytään vai viemään sote ensin läpi ja puhutaan sote-alueista. Se on niin kuin se järkevintä, koska se on iso edistysaskel siihen, että on 200 kuntaa, 100 kuntayhtymää. Se on iso hyppäys parempaan palveluihin, koska kaiken keskiössä pitää olla se terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, eri ihmisryhmien, eri alueiden väliltä, kustannusten hillitseminen ja ne saumattomat hoivaketjut. Oli malli mikä hyvänsä, ne alkuperäiset tavoitteet pitää turvata, se on se keskiö.
Anna, ja kumman sinä kuoppasit viime perjantaina, kun hallitus erosi soten myötä, valinnan vapauden vai maakunnat?
No tämä yhtälö oli epäpyhä alusta lähtien ja se ei ollut se malli, mitä tähän hyvään maahan tarvitaan. Me tarvitaan sellainen malli, joka tekee palveluista parempia, joka turvaa kansalaisille ne palvelut. Ja RKP lähtee siitä, että meillä on tämän päivänä sairaanhoitopiirit, niiden päälle voi rakentaa, voidaan siirtää perusterveydenhuolto sairaanhoitopiireille, kutsutaan sitten niitä vaikka hoiva-alueiksi vai miksi me kutsutaan
perusalueiksi.
Niitä voi, no ne voi olla. Ja sitten on tärkeää myös muistaa, että Suomihan on hyvin erilainen maa eri puolella Suomea. Se pitää myös näkyä siinä, että meillä on erilaisia ratkaisuja.
Ei yhtään isoa maanmuuttimaista ratkaisua.
Sitten kuntien pitää itse päättää, että saavatko he ja haluavatko he siirtää sosiaalihuollon vanhuspalvelut myös tälle organisaatiolle vai ei.
Okay. Aika lähellä meidän mallia, jos kuuntelin tarkkaan.
Tässä Markus huolestuneena puistelee päätä, kun hän kuunteli Anna-Maija Henrikssonia tässä vieressä. No. Mikä tuossa nyt klappaa sitten niin paljon?
Mua huolestuttaa se, että olen 8 vuotta ollut perustuslakivaliokunnassa ja 5 kertaa sinä aikana käsittelemässä erilaista sote-uudistusmallia.
Ja viime vaalikauden Anna-Maija myös. Ja
Anna-Maija on ollut siellä 4 vuotta ja Leenakin siellä vajaa 4 vuotta. Ja viime kaudella me tämän tyyppisen mallin perustuslakivaliokunnassa totesimme hankalaksi perustuslain kannalta, joka oli Anna-Maija Henrikssonin esittämä sairaanhoitopiirimalli. Että kyllä meidän ajatukset on hyvin lähellä sitä, mitä Touko Aalto tässä totesi, että lähdetään tuomaan ne demokratiaelementit ja mennään palvelut edellä 18 aluetta tässä vaiheessa ja lähdetään ottaa ne palikat, jotka on jo testattu perustuslain mukaiseksi, eikä lähdetä tekemään taas mallia, joka törmää siellä perustuslain.
Siis eikö se ole niin, Markus, mä en ole ihan varma, onko mä ymmärtänyt oikein, mutta sitten tämä kuntayhtymäpohjainen malli, joka viime vaalikauden lopulla kaatui perustuslakiin, niin se kaatui just tämän pakkomallin muodon takia, mutta vapaaehtoiselta pohjalta kuntayhtymäpohjainen homma, niin eihän sitä ole vielä kuitattu.
Me totesimme siinä lausunnossa, joka on 76/2000, 14, että tämä on ongelmallinen, koska tästä puuttuu se demokratiaelementti, eli vaalit. Ja kun mennään kuntayhtymään, niin siellä ei enää kukaan oikein vastaa siitä taloudesta eikä päätöksenteosta, koska ne menee niin välilliseksi ja kauas niistä yhtymistä. Ja toinen siellä on sitten tämä rahoitusmalli, todettiin silloin hankalaksi, eli olisi palvelut yhdenmukaistettu, mutta veroprosentit, erot niissä olisivat jääneet valtavan suuriksi ja tämä oli yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen. Et muistan hyvin tämän lausunnon ja minusta kannattaa mennä tähän suuntaan, joka on jo testattu, ettei meidän tarvitse taas kansalaisille se toivoton viesti antaa, että ei onnistu perustuslain mukaisesti.
Touko.
En kaipaa sitä, että käydään 4 vuotta taas uudestaan keskustelua siitä, kenen malli on paras malli. Musta on hyvä, että jokainen puolue kertoo oman mallinsa ja se antaa suuntaviivaa sen parlamentaariseen yhteistyöhön. Ja mä todella toivon, että ensi vaalikauden aikana parlamentaarisesti yhdessä katsotaan, että miten päästään eteenpäin. Tavoitteet on keskiössä ja me tiedetään, me on muun muassa tämän vaalikauden aikana monta kertaa kaikissa sote-vaiheissa kerrottu korjauspalikat tähän hallituksen aihioon. Ne tiedetään. Me tiedetään, mitä perustuslaki on sanonut. Ja nimenomaan, kuten Markus Lohi toi tuossa aikaisemmin esiin, niin viime vaalikauden lopussa perustuslakivaliokunta antoi nuotit. Joko valtio hoitaa kaiken, joko voidaan mennä tämän yksittäisen kuntayhtymän kautta eteenpäin, tai sitten tulee tämmöinen niin kuin maakunta-alue, mutta se tarvitsee verotusoikeuden. Musta pitää pystyä.
Eli yksitasoisen kuntayhtymän kautta voidaan mennä?
No se on arvioitavissa, mutta yksi mikä on tärkeää tässä huomioidaan se, että sote pitää viedä ensin, tarvitaan ne isommat alueet, mutta kysymys tästä niin kuin maakuntahallinnosta kokonaisuudessaan, sotea isommasta maakuntahallinnosta, se pitää jättää nyt sivuun keskittyvimmän se sote ensin, koska muuten käy sama juttu joka ikinen vaalikausi. Nämä sivupolut, mitä otetaan, joko se on tämä isompi kuntauudistussivupolku tai tämä markkinamaakuntasivupolku, se kaataa koko sote-uudistuksen ja siitä pitää päästä eroon.
Leena.
Joo, mun mielestä oli hyvä, samalla lailla ajattelen, kuten Henriksson siitä, että erilaisia ratkaisuja pitää olla eri puolilla maata, että tämähän kaatuu myös ongelmat perustuslaissa siihen, että pitää taata yhdenvertaiset palvelut kaikkialla Suomessa ja kun meillä on maantieteellisiä eroja, niin sekin on ollut yksi kompastuskivi, mikä ei ole ollut mahdollista ja mun täytyy Markus Lohelle sanoa esimerkiksi meidän Keski-Uudenmaan kuntayhtymästä, niin meillä on yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus siellä, että siellä on demokratia, että siellä on luottamusmiehiä valittuna niin kuin meidän kuntapolitiikkojen keskuudesta ja me ollaan vapaaehtoisesti siihen lähdetty 6 kuntaa, se voidaan myös purkaa ja kunnat rahoittaa sitä, että näitä erilaisia malleja voi olla ja musta olisi hyvä jatkaa yhdessä, me saatiin tiedustelulaitkin aika vauhdilla eduskunnassa eteenpäin, kun oli yksimielisyys, niin kyllä yksimielisyydellä saa, ei tällaisella, että jokainen hallitus ajaa jotain omaa mallinsa. Sen takia perussuomalaiset ei ole hirttäytynyt mihinkään yhteen malliin, että jos ei se ole tämä, niin se ei ole mikään.
Tekin olitte kyllä jonkin aikaa ajamassa hallituksen tätä nyt kuoppattua mallia eteenpäin tällä vaalikaudella.
Joo, mä haluaisin vastata siihen, että me oltiin, ei se muuttunut hovissa, vaan siis me oltiin mukana rakentamassa sitä, että se piti viedä step by step. Ja tässähän hallitus teki aivan toisella lailla, että nyt pysytään faktoissa.
Viimeinen lyhyt puheenvuoro Anna-Maijalle tässä keskustelussa.
Joo, kiitos. Jos jotain pitäisi kaikkien oppia tästä prosessista on se, että ei kannata haukata liian isoa palaa yhtä kertaa. Se on kohtalokasta. Kokonainen elefantti ei voi tunkea mikroaaltouuniin.
Mielellään edes puolikasta.
Syödään sotea maltillisesti, ettei tule ähkä.
Kyllä,
kiitoksia.
Kyllä, tästä samaa mieltä.
Vieraat.
Joo, tästä olemme samaa mieltä.
Vierailusta Politiikka-radiossa. Markus Lohi, Leena Meri, Touko Aalto, Anna-Maija Henriksson.
Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitoksia.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.